Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon Mundua eta Mundu Ikuskera.
Frakin, Euskal Presoak eta Laminaciones Arregi, Arabako berriak ditugoiek, Jon Sánchez, Gasteizko Alabedi irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon? Eta mila esker, ikasturte honetan ere gurekin egoteagatik.
Bai, zuei.
Azteko, frakin, pasaden larun batean sekulako manifestazioa Gasteizen.
Hori da, bai, ba bueno, kurtxo azteko, ikasturte azteko, badirugi lehengo lepotik burua, ez, gutxi gora bera berri igualtxuak ekarriko ditugula ematen du, eta hori, zuk esan bezala, ba, frakinaren aurkako mugimenduak lehen agerraldi indartxua, eta benetan oso indartxua, egin zuen joan delarun batean Gasteizen. 11.000 pertsona bildu ziren Gasteizen frakinaren aurkakotasuna adierazteko. Aipatzekoa da frakinez Arabako plataformak izugarrizko lan egin duela udan zehar ere. Udan zehar ez dira geldirik egon frakinezeko lagunak eta ba bueno, Gasteizko jaietan hortxe aritu ziren txosnan jota fogo lanean, bestalde ere halako dosier izugarria osatu dute, ba, frakinaren inguruan, ba, bai frakinaren kalteen inguruan, bai frakinaren inguruan dauden legeen inguruan, ba, mundu mailan bestelako hainbat lege baita daude, zenbaitetan frakin teknika hori, gasa erauzteko teknika basati hori debakatzen duten legeak. Eta, ba, bueno, esan bezala, dosier hori eskuragai dago frakinez Araba plataformaren webgunean, eta esan bezala, ba, manifestazio erraldoia egin zuten joan den larun batean Gasteizen. Bestalde horrekin batera frakinez Araba plataformakoak aritu dira ere egunotan, enplazamenduak egin dizkiete EAEko hauteskundetako hautagaiei, lehendakari gaiei, eta ba bueno, hainbatek eta hainbatek bilerak eta eman dizkiete egin dituzte aldebikoak frakinez Araba plataformako kideekin. Eta ba bueno, hor nabarmentzekoa da adibidez UPyD-ko Gorka Maneirok zeran Twitterren bertan bazorionak eman zizkiela frakinez Araba plataformakoei, esan bezala Twitterren zorionak manifestazioagatik, eta bueno, ba badirudi ba manifestazio horrek gauzak mugiarazi dituela, eta ba bueno, ez dakit, azkenean lan isil hori eta azkenean ba manifestazio horrekin amaitu den lan samalda hori, ba azkenean Iñigo Urkulluren aldetik ere halako bere blogean halako artikulu bat argitaratzera eman du. Frakinaren inguruan berak ez Urkulluk dionez, ez esplotaziorik, ez da esploraziorik ere. Alegia hori da frakinez Araba plataformak eskatzen duena, baina esan bezala Iñigo Urkulluk hori esaten duenean baldintza bat jartzen du, eta baldintza hori beti ere da ez badu legeak alakorik baimentzen. Alegia, ez dakigu benetan zein izango ote den jarrera, nahiko ambigua delako testua, Urkulluren blogean irakurri ahal izan dugun testua, eta badirudi hauteskunde garai honetan denak ari direla tanto hori euren pultsikora sartu nahian.
Bestalde, pasaden asteburuan ere, hiru euskal presoei ongietorria eta gehiago egin zieten Gasteizen ere.
Bai, hori da, dirudi ez dakit, batean hiru presori ongietorria egitea, pues, gauza pozgarria da, bintzat gaur ikasturte hasteko badirudi berri pozgarriekin eta positiboekin, atorrela. Joan den ostiralean egin zitzaien ongietorria hiru presori, Egoitz Garmendia, Urko Aierberi eta Aitor Liguertzanari, eta bi kausa ezberdinetan zeuden auzipetuta, eta bueno, oraintxe batzuk atera dira hori epaiaren zain, prebentibo aldi hori amaituta. Esan bezala, ostiralean egin zen ostiraleroko enkartelaren ondoren egin zen ongi etorri ekitaldia, eta gero larun batean egun osoko jaialdia egin zen. Trikipotea, Herri Bazkaria, kontzertuan ere, aurra arratsaldean egin genuen geldialdi txiki bat denok manifestaziora joateko, frakinaren aurkako manifestaziora joateko, eta gau partean, gaztetxean, nokautxo bat egiteko aukera, eta kontzertuak izan ziren. Da, esan bezala, giro paregabea eta jende pila bat, azkenean ez baita egunero gertatzen, ez, hiru euskal presori harrera egitea, eta batez ere, jaia egiteko arrazoia zegoen ez, antxe aritu ziren.
Bukatzeko Jon, Laminaciones Arregi edo Celsa enpresan enplegu erregulatzeko txostena azteko bertan bera geratu da.
Badirudi, bai, behin-behineko tasunez edo, baina badirudi hori enplegua erregulatzeko espediente hori bertan bera gelditu dela, Euskal Herriko Auzitegi Gorenaren aginduz. Laminaciones Arregi ere joan den ikasturtean ere izan genuen izketa gaia, eta esan bezala 348 langile kaleratzen zituen espediente horren bitartez Celsa Atlantik enpresak, Laminaciones Arregi, lehen Laminaciones Arregi zena. Eta bueno, hauek ere izugarrizko lan egiten aritu dira, eta bueno, kamiseta laranja hoiek ikur bat bihurtu dira hor Gasteizen eta Araba osoan zehar, eta esan bezala Gasteiz eta Urbinan zeuzkaten bi lantegiak itxi nahi zituzten enplegua erregulatzeko espediente horren bitartez. Badirudi orain erabaki dutela azkenean enpresa auzitara eraman zuten uste baitzuten etzela bidezkoa enplegua erregulatzeko espediente hori, eta Euskal Herriko Auzitegi Gorenak arrazoia eman die, eta antza denez hor auto horretan esaten dena da mendekuagatik egindako espedientea izan dela. Hasiera batean ez baitzuten bi lantegiak isteko asmorik, ez da 348 langile guzti hoiek kalera botatzeko asmorik, baizik eta bueno, prozesuan zehar hasiera batean batzuk kaleratzeko asmoa bai azaldu zutela, eta badirudi prozesuan zehar mendekuagatik edo azkenean guztiak kaleratzea erabaki zuela enpresak. Esan bezala momentuz bertan bera gelditu da. Berri pozgarria da, behintzat hori langile guzti hoientzako, eta batez ere hainbat eta hainbat familia direla kaltetutakoak, hori kontutan hartuta, berri pozgarria benetan arabarentzat. Beraz, hemendik aurrera, ikusi beharko, oraintxe bertan badirudi hor enpresak elegitea jartzeko aukera baduela. Beraz, adi egon beharko, eta ea zer gertatzen den horrekin guztiarekin.
Jon Sánchez, Gasteizko Aldabedi Irratiko esataria. Mila esker eta datorren astera arte.
Mila esker zuei, gero arte.
Agur.
Agur.